Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušalci, na početku emisije Riznica znanja. Pravoslavni vjernici, danas na Veliki petak sjećaju se najtužnijeg dana u istoriji hrišćanstva, ali se i pripremaju da u nedjelju proslave svoj najznačajniji vjerski praznik, Dan Vaskrsnuća Isusa Hrista. U tom tonu bit će i sadržaj današnje emisije. U hrišćanstvu samo 20 praznika ima epitet velikih, među njima Vaskrs predstavlja najznačajniju svetkovinu, praznika nad praznicima. Toga dana je Gospod Isus Hristos vaskrsao iz mrtvih, pobjedio smrt i svim ljudima od Adama i Eve do posljednjeg čovjeka na zemlji, darovao vječni život. Zbog značaja ovog praznika, svaka nedjelja u toku godine posvećena je Vaskrsu i svaka nedjelja je mali Vaskrs. Najveći hrišćanski praznik krase i lijepi običaji u našem narodu. Na ovaj dan darivaju se jaja. Jaje je simbol obnavljanja prirode i života. I kao što badnjak goreći na ognjištu daje posebno čar božićnoj noći, tako isto vaskršnje crveno jaje znači radost i za one koji ga daruju i za one koji ga dobijaju. O simbolici vaskršnjih jaja govorit ćemo u minutima koji su pred nama. Bez obzira na prolaznost života, neke vrijednosti vječno traju i sijaju. Među njima su svakako spomenici kulture i umjetnosti. To su naše crkve i manastiri koji su oduvijek bili stjecište pravoslavne vjere i našeg naroda. Priču o srpskim manastirima čućemo pred kraj današnje emisije. Želimo vam prijatne trenutke uz prazničnu emisiju Riznica znanja.
Riznica znanja.
Vaskrs je najveći praznik u hrišćanskoj godini, jer označava Hristovu pobjedu nad smrću. Prema hrišćanskom vjerovanju, Isus je ustao iz mrtvih trećeg dana poslije smrti u nedjelju. Nedjelju dana prije nego što će uskrsnuti, Hrist je trpio strašne muke. Ta nedjelja stoga se kod hrišćana naziva Strasnom sedmicom. Sve muke koje je Isus pretrpio do raspeća zovu se strasti, pasije, patnje. U ponedjeljak liturgija podsjeća vjernike na sličnost u stradanju između starozavjetnog Josifa, koga su braća prodala u ropstvo za 20 srebrenjaka, i izdajstva apostola Jude koji iznevjerio učitelja za 30 srebrenjaka. Premda je znao da je osuđen na smrt, Hrist je nastavio da propovijeda pozivajući ljude da se pokaju. Bogosluženje na Veliki utorak nudi molitvu protivljenosti i nemarnosti, za revnost i rad na sebi kako bismo bili bolji. Velika srijeda posvećena je poređenju Judinog izdajstva i pokajne grešnice, koja je istrajno stajala ispod krsta na kome je bio razapet Hrist i donijela mirisna ulja, kojima mu je mrtvom obrisala noge. Na Veliki četvrtak, na tajnoj večeri sa učenicima, Hrist je ustanovio svetu Evharistiju, tajno pričešća u obliku hljeba i vina. Jedino tog dana u godini na svetoj liturgiji u crkvi pripremaju se častice za pričešće bolesnika i onih koji nisu u stanju da dođu u crkvu. Uveče se čitaju strasna evanđelja koja govore o stradanjima i mukama Isusovim. Veliki petak je jedini dan u godini kada se ne služi sveta liturgija. To je dan ćutanja i tuge. Dan kada je Isus razapet na krstu. Vjernici se sjećaju da su se upravo tog dana pojavili i neobični znaci u prirodi. Zemlja se zatresla, sunce se pomračilo, zavisa u hramu pocijepala se na dva dijela. Uveče se u crkvi iznosi plaštenica, ukrašeno platno koje simbolizuje skidanje i polaganje u grob Isusa Hrista, poslije čega slijedi opelo. Poslije ophoda oko hrama, vjernici prolaze ispod plaštenice, simbolično saučestvujući u Hristovom stradanju. Slušamo vjeroučitelja Danijela Mihića.
Veliki petak ili strasni petak, hrišćanski je praznik koji je prema hrišćanskoj religiji obilježen stradanjem Isusa Hrista, njegovim raspećem na časni krst i njegovom smrću za spasenje svijeta. Tog dana crkva se sjeća događaja koji su neposredno prethodili Hristovom raspeću, počevši od izvođenja Isusa Hrista pred sud Pontija Pilata, neuspjelog pokušaja da ga optuže, pa do glasnog vikanja judejskog naroda raspni ga, raspni ga, nošenja krsta kroz grad, na putu prema Golgoti, razapinjanja i praštanja anđelatima riječima: Oče, oprosti im, jer ne znaju šta rade. Umiranja, uklanjanja sa krsta, pomazivanja mirom, povijanja tijela platnom i polaganje u grob. Postavljanje straže da čuva grob, da nekom ne ukrade njegovo tijelo. Veliko stradanje Isusa Hrista, koje crkveni oci nazivaju iskupnim, jer je on stradao da iskupi ljudski grijeh, odigralo se prema učenju evanđelista na Veliki petak. Zato se ovaj petak naziva strasni petak, što znači petak stradanja. Pominjući Hristove muke i stradanja, crkva je propisala najstroži post za ovaj dan, od čega su se mogli izuzeti samo prestarjeli i teško oboljeli. Dionisije Aleksandrijski je uveo pravilo da dva dana, na Veliki petak i Veliku subotu, svi bogumni hrišćani provode bez hrane. I u našem narodu bio je običaj da se na Veliki petak jednočini, to jest jednom obeduje, što znači da se tokom dana ništa drugo ne jede, već samo jednom predveče što okusi, i to samo voda ili kafa. Pogotovo se starije osobe toga držale, o čemu svjedoči niz zapisa iz Osijeka, Sarajeva, Visočke Nahije, Gruže, Istočne i Južne Srbije i drugo. U Gruži, gdje su se oni što jednočine uzdržavali od pušenja, vjerovalo se da je u gluvo doba, uoči Velikog petka, mora zemlja da se zatrese i da za trenutak sve vode zastanu u toku, zbog čega tada i vodenice prestaju sa radom. U mnogim krajevima su uskršnja jaja bojena ili šarana Veliki petak. U Visočkoj Nahiji postoji predanje da je i Bogorodica ovoga dana šarala jaja. U Leskovačkoj Moravi su na Veliki petak davali stoci u hrani crveno obojeno jaje, dok je kod Sembijeljskih i Majevičkih Srba bio običaj da se na Veliki petak ide u lov na rakove, a u Homolju u lov na zeca, čija se krv smatrala ljekovitom, osobito za nerotkinje. U Gruži su vjerovali da onome ko umre na Veliki petak duša ide direktno u raj, a u Leskovačkoj Moravi su se tome stavljali u sanduk crveno obojeno jaje. Po vjerovanju u Popovom polju, ovoga dana ne valja iglom bosti niti eksere zabijati, jer se time povređuju Isusove rane i ne treba piti vino, jer se time pije Hristova krv. U banatskim selima je u crkvi priređivano čuvanje Hristovog groba. Grob su čuvali muškarci koji su oslužili vojsku, smjenjuju se na straži sve do Vaskrsa.
U nedjelju na Vaskrs sve je spremno za proslavu. Post je završen, kuća je prema našim običajima očišćena i praznično uređena. Kucanje obojenim jajima može da počne. Hrišćani se tog dana pozdravljaju sa Hristos Vaskrse, a odpozdravljaju sva istinu Vaskrse. Vaskrs u svima nama bi trebalo da pobudi najdublje osjećanje savjesti, ljubavi i milosrđa. Dakle, proslavljajući ovaj praznik, sjetimo se svega dobrog što je za nas učinjeno i ne zaboravimo one kojima je baš naša pomoć potrebna.
Riznica znanja.
Jaje je od davnina bilo ne samo simbol plodnosti, već pravog čuda, zbog tada neobjašnjivog rađanja živog bića iz nečeg na izgled vrlo jednostavnog, a posebnog. Ukratko, na jaja se gledalo kao na nešto što posjeduje naročitu moć. Stavljana su u temelje kuća kako bi otjerala zlo. U krila tek udatih djevojaka ili bi jaja čekala mladence na kućnom pragu. U vrijeme nastanka hrišćanstva jaja su postala znak ne samo obnove prirode, već i ponovnog rađanja života, vaskrsenja. U spomen na nevino prolivenu krv i Hristovo vaskrsenje, hrišćani boje jaja u crveno. Jaja se šaraju u oči Vaskrsa, a ovaj običaj smatra se sveštenom radnjom, te bi ga trebalo početi molitvom. Da bi bojenje uspjelo, voda se priprema na Veliki četvrtak, a u tu vodu stavlja se malo osvećene vodice. Kuvanje i bojenje počinje na Veliki petak. Prvo obojeno jaje čuva se do sljedeće godine. O simbolici vaskršnjih jaja govori etnolog Irena Medar-Tanjga, docent doktor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Običaj bojenja jaja vrlo je star i boje se obično u crveno i prvom obojenom jajetu pripisuje se mađijska moć. Njima se mažu djeca da bi bila zdrava, ostavljaju se i čuvaju kao zaštitnik kuće, čuvar kuća, stražar, a crvenim ljuskama vaskršnjih jaja pripisuje se mađijska, ljekovita i zaštitna moć. Najčešća ornamentika koja dominira na tim vaskršnjim jajima je krst koji svakako ima veliku simboliku u pravoslavlju. Kod naših, kao i kod drugih slovenskih naroda, do današnjih dana održali su se običaji u kojima jaje ima posebnu ulogu i za njega su vezana razna vjerovanja. Jaje je predstavnik i izvor postanka, snage i života, a sa druge strane, naročito vaskršnja jaja imaju i apotropejski značaj. To jest, ona se smatraju zaštitnicima koji brane, štite od svake nesreće i zlih bića i sila. Koliko se vjeruje u mađijsku moć vaskršnjih jajeta pokazuju mnogi postupci koji se sa njima vrše ne samo na Vaskrs, nego i kasnije. Obojeno jaje stavlja se u vodu sa raznim travama i grančicama, pa se tom vodom umiva u oči Vaskrsa, na Vaskrs, na Đurđevdan i još na neke praznike. osim vjerovanja da obojeno jaje može uticati na zdravlje i na sreću i da može sačuvati od bolesti, vjeruje se da ono isto tako štiti od svake nesreće i nepogode. Zatim da može doprinijeti da žetva i rad dobro ponesu. Negdje se vaskršnje jaje stavlja u konopljino sjeme i nosi na njivu da bi konoplja bolje rodila i da je grad ne bi tukao. Žene sakupljaju ljuske obojenih vaskršnjih jaja, sitne ih i zamijese sa pšeničnim brašnom, pa tim tijestom lijepe gornji dio kućnog praga da bi se kuća sačuvala od svakog zla i nevolje. Negdje se prvo vaskršnje jaje zakopa u vinograd, da ga grad ne tuče preko godine, ili ga stavi kod kokošinjca ili se zaore u prvu brazdu. U krajini, u ovim našim krajevima, za Vaskrs zakopavaju šarena jaja tako da ih ostave do Đurđevdana kada ih vade iz zemlje i nose u polje. Rasprostranjen je običaj kod stočara da čoban prvog dana Vaskrsa ne samo ne smije jesti, nego ne smije ni u ruke uzimati obojena vaskršnja jaja, jer se vjeruje da bi u protivnom stoka obolijevala. Različiti su nazivi za ta uskršnja jaja, peraške, broćke, pisanice, rumenice, u zavisnosti od kraja do kraja. Za bojenje i šaranje pripremaju se uglavnom kokošija, ali se boje i šaraju i pačija i gušćija jaja. Za bojenje se odabiru tamnija žućkasta, a ne bijela, jer žućkasta bolje primaju boju. Smatra se da se najbolje boje jaja od crnih kokošiju i od onih koji imaju tamnu boju perja. Od bijele kokoši jaja se ne boje dobro. Dok se šaranje jaja povjerava i ženama izvan kuće, pa i svim članovima, muškim i ženskim, bojenje jaja ne može da obavlja niti svaka žena u kući. Žena koja pristupa tom poslu mora biti ritualno čista. U nekim selima jaja šaraju i boje samo stare žene, bake, a u nekim najstarija žena u kući. Bojenje vaskršnjih jaja obavlja se samo u toku Velike nedelje, a šaranje jaja počinje ponegdje već od sredoposne srijede. U nekim krajevima i šaranje se obavlja samo u toku Velike nedelje. Velike razlike su i u pogledu dana za bojenje u toku Velike nedelje. Negdje se boje samo na Veliki petak i ništa drugo se ne radi, čak se i ne kuva, dok se drugdje smatra da je Veliki petak takav praznik da se ne smiju čak ni jaja bojiti i boje ih srijedom, četvrtkom ili subotom. Ipak, najčešće u našim krajevima jaja boje na Veliki četvrtak ili na Veliki petak. Kao što nije svejedno u koji će se dan jaja bojiti, tako isto nije svejedno u koje doba dana će se to raditi. U nekim krajevima vjeruje se da treba uraniti prije zore, obojiti nekoliko jaja i na svakom načiniti krst. Jaja se najčešće ne boje poslije podne ili uveče. Kao razlog za rano bojenje vaskršnjih jaja izdvaja se vjerovanje da bi se jaja pokvarila ako bi se obojila dok sunce grije. Prilikom bojenja jaja za Vaskrs, prvo obojeno jaje obično se izdvaja. Ono se najčešće posebno boji i tom se jajetu pridaje osobita mađijska moć. Naime, ono brani ljude od bolesti i od svakog zla, čuva stoku i usjeve. S obzirom na njegovu veliku važnost, poseban je i postupak pri bojenju prvog vaskršnjeg jajeta. Opšti običaj je da se prvo jaje boji crveno. Najbolje je da se prvo oboji ono jaje koje je kokoška snijela prije sunca istoga dana kada se boje jaja. Jaje se obično prije bojenja skuha. Negdje se prvo vaskršnje jaje boji, ali se ne skuha. Opšti je običaj da se ukućani na Vaskrs ujutro omrse crvenim jajetom. U nekim krajevima običaj je da istoga dana kada se boje jaja, iako je najstrožiji post, svaki ukućan pojede po jedno ili više jaja jer se valja radi zdravlja. Opšti je običaj kod hrišćana da se o Vaskrsu darivaju jajima. Domaćica prilikom bojenja prvo namjenjuje svojim ukućanima šarana i bojena jaja. Jajima se uglavnom daruje za 3 dana Vaskrsa, ali negdje i duže. Običaj je da se o Vaskrsu poznanici, a posebno djeca, tucaju vaskršnjim jajima. Najpoznatiji način je da svako držeći svoje jaje u ruci udara vrh o vrh i šotku o šotku. Jedan leže, a drugi odozgo vrhom ili šotkom udara. Zdravo jaje dobije slomljeno jaje. Šaranim jajima se obično ne tuca, ona se daruju ili se čuvaju za godinu dana. Ako je kuća u žalosti, posebno kada je velika žalost, ako je umro neko mlad iz kuće, ugasila se loza ili umro domaćin kuće, te godine se ne šaraju jaja, već se samo boje, a negdje se ne boje uopšte, već se samo kuhaju bijela jaja. Hrišćanstvo sa svojom dogmom o Hristovom vaskrsenju i opštim vaskrsom mrtvih preuzelo je iz paganstva tu simboliku obojenog jajeta i ona se vezala poglavito za Vaskrs. Sve legende o postanku crvenih i šarenih jaja kod nas vezuju se za Hristovo uskrsnuće.
Riznica znanja.
Praznici su za nekog prilika da posjete i vide jednu od mnogobrojnih srpskih svetinja, crkava ili manastira. Još iz doba srednjovjekovnih srpskih država, manastiri su bili glavno mjesto za okupljanje našeg naroda iz bližih i daljih krajeva. Crkva je preko manastira održavala veze sa narodom, učvršćujući hrišćansko učenje i šireći pravoslavnu vjeru. Bogati srpski trgovci darovali su srpske svetinje. Pokloni u vidu ikona, odežde i bogoslužbenih knjiga stizali su iz svih krajeva svijeta. Ovu zanimljivu istorijsku priču donosi dr. Borivoj Milošević, profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci.
Obnovom Bečke patrijaršije 1557. godine srpski patrijarsi proširili su duhovnu vlast do najudaljenijih krajeva u kojima je živio srpski narod, čime je, bez obzira na postojeće državne granice, ostvareno teritorijalno jedinstvo svih Srba. Pod njenom duhovnom jurisdikcijom objedinjeni su Srbi iz Osmanskog carstva, Habsburške monarhije i Mletačke Dalmacije. Od obnavljanja do ukidanja Pećke patrijaršije, pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini bila je njen sastavni dio. Pravoslavne eparhije su vremenom mijenjale broj, veličinu, ime i sjedište. Crkveno-školske opštine bili su jedini okvir u kojem se vodio društveno-politički život Srba u Bosanskom pašaluku. Opštine su bile kolijevka u kojoj se njegovala i uzdizala srpska nacionalna svijest, prosvjeta i uopšte kultura. Seoske crkveno-školske opštine imale su manji uticaj i na njihovom čelu su se obično nalazili sveštenici, dok su bogatijim varoškim opštinama upravljali i mućniji trgovci, zanatlije, ponekad i učitelji. Ukidanje patrijaršije polovinom 18. vijeka imalo je sudbonosni značaj za pravoslavlje u Bosni i Hercegovini. Od tog trenutka pravoslavna crkva u pokrajinama bila je podčinjena Carigradskoj patrijaršiji, a na vladičanske pozicije imenovane su grčke vladike, poznatije kao fanarioti. Tuđi po duhu, mentalitetu i jeziku, srebroljubivi i korumpirani, ostavili su za sobom tužan istorijski trag, radeći često sa Turcima na štetu hrišćana i držeći pravoslavno sveštenstvo u duhovnoj i materijalnoj bijedi. Još iz doba srednjovjekovnih srpskih država, manastiri su bili glavno mjesto za skupljanje seoskog svijeta iz bližih i daljih krajeva. Ići u manastir značilo je ići crkvi ili na sabor, gdje se narod okupljao, trgovao, prodavao, ženio i udavao i o svačemu dogovarao. Stoga su manastiri predstavljali političko i duhovno središte naroda u pojedinim oblastima i često su povezivani za bune i ustanke od 16. do 19. vijeka. Ma kako po svojoj organizaciji bili zaostali, a njihovi kaluđeri neuki, crkva je preko manastira održavala veze sa narodom, učvršćivala hrišćansko učenje, gajila i širila književnost i tradiciju Nemanjićke države. Siromašni i zapušteni sa malim brojem kaluđera, manastiri su često paljeni i pljačkani tokom brojnih ustanaka protiv osmanske vlasti. Bez posebnih dozvola vlasti nije bila dozvoljena obnova starih ili podizanje novih crkava i manastira. Izdržavali su se od svojih imanja ukoliko su ih očuvali od otimača, ali su vremenom sve više siromašili pa su bili prinuđeni kupiti priloge, najviše po Rusiji. Niže sveštenstvo bilo je mahom nepismeno. Mnogi su napamet učili molitve i propovjedi koje su koristili prilikom bogosluženja. Kontakt sa narodom, obilasci vjernika po selima, propovjedi po crkvama i manastirima imali su između ostalog zadatak da kod seljana očuvaju vjeru i sačuvaju ih od prevjeravanja. Odreći se pravoslavlja značilo je biti izdajnik svog naroda, roda i plemena, slabić i kukavica, koji se odrekao narodnih tradicija, dok je održavanje u vlastitoj pravoslavnoj vjeri, uprkos svim izazovima, držano za čin dostojan najveće hvale i slave. Primjeri đakona Avakuma, koji je radije prihvatio mučeničku smrt nego islam, i onih koji su poput njega ni pod prijetnjom smrću nisu željeli napustiti pravoslavlje, predstavljali su snažno moralno uporište narodu da sačuva vlastitu vjeru. Na rubnim dijelovima srpskog etničkog prostora pravoslavni manastiri imali su između ostalog ulogu da zaštite stanovništvo od prevjeravanja, odnosno islamizacije i pokatoličavanja i gubitka nacionalnog identiteta. Manastire su povremeno darivali bogati srpski trgovci koji su tokom 18. vijeka svoje poslove raširili daleko van granica Bosne i Hercegovine. Poznato je da su sarajevski trgovci slali poklone čak u daleki Hilandar. Radovi uglednih sarajevskih zanatlija ukrašavali su Žitomislić, Moraču, Studenicu i Pećku patrijaršiju. Poput svojih sunarodnika iz Sarajeva, ni hercegovački srpski trgovci, šireći poslove širom Balkana, nisu zaboravili zavičaj niti izgubili vlastiti nacionalni identitet. Do velike slave i ugleda na ruskom dvoru uzdigao se Sava Vladislavić, trgovac, diplomata i pisac, rođen polovinom 17. vijeka u okolini Gacka. Bio je dobrotvor mnogih manastira u Hercegovini, Crnoj Gori i Dalmaciji. Pokloni u vidu ikona, odeždi i bogoslužbenih knjiga stizali su srpske manastire u Bosni i Hercegovini iz drugih udaljenijih i starijih srpskih manastira van granica Bosne i Hercegovine. Bogata riznica stare srpske crkve u Sarajevu svjedočanstvo je pobožnosti i duhovne povezanosti Srba na Balkanskom poluostrvu. Zanimljiv primjer daje nam i crkva Uspenija Presvete Bogorodice u Livnu, koja je sagrađena koncem turske uprave nad Bosnom i Hercegovinom. Tačnije, izgradnja crkve počela je 1859. Nakon završetka izgradnje, pravoslavni vjernici su crkvi poklonili mnoge bogoslužbene knjige, ikone, odežde i druge potrebne predmete, a pojedinci su donosili ili naručivali vrijedne ikone iz Rusije, Jerusalima, Hilandara i Svete Gore, iz Venecije i primorskih dalmatinskih gradova. Poklone su novoj crkvi slale i crkvene opštine i pojedinci iz Sarajeva, Mostara i drugih gradova Bosne i Hercegovine. Manastirske škole u Bosni i Hercegovini imaju veoma duboke istorijske korijene. U Mileševi je prvo obrazovanje stekao budući turski veliki vezir Mehmed Paša Sokolović, a pouzdano znamo da su manastirske škole postojale u Trebinju, Liplju i Vozući. Uz staru pravoslavnu crkvu u Sarajevu polovinom 16. vijeka radila je srpska osnovna škola. Manastirske škole bile su mjesta u kojima su se opismenjavali uglavnom mladići koji su se spremali za poziv kaluđera i koji su pored obavljanja redovnih poslova na manastirskim imanjima sticali osnove pismenosti. To su najčešće bila djeca sveštenika, jer je ova služba često prelazila sa oca na sina unutar jedne porodice, čime su se vremenom formirale svešteničke loze. Slična pismenost dobijala se i u okvirima parohijskih crkava, gdje su sveštenici najčešće podučavali sinove kako bi ih oni naslijedili u pozivu nakon smrti. Prvo je sveštenik opismenjavao svog nasljednika, pa tek onda ostale članove porodice. Uz popovske sinove ponekad bi se našlo i neko dijete iz imućnije seoske porodice. Po mnogim bosanskim selima postojale su osnovne škole podignute kolektivnim doprinosom seljaka i to pod nadzorom seoskog pravoslavnog sveštenstva. Otvaranje bogoslovije u Banja Luci polovinom 19. vijeka imalo je snažan uticaj na obrazovni i kulturni napredak pravoslavnog sveštenstva. Bogoslovije je upisalo oko 200 mladića u različitoj životnoj dobi, a završila približno trećina. Većina đaka bili su sveštenički sinovi, ali je bilo i zemljoradničke, zanatlijske i djece iz trgovačkih porodica. Đaci su bili iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine, ali najviše iz banjalučkog i bihaćkog Sandžaka. Važna dimenzija djelovanja pravoslavnog sveštenstva i crkve, posebno u 19. vijeku, bilo je učešće u nacionalnim oslobodilačkim pokretima, od Jančićeve bune do Srpskog ustanka 1875. U krilu pravoslavnih manastira donošene su važne istorijske odluke o pokretanju ustanaka, a pojedini manastiri, naročito na prostoru Hercegovine, postali su simbolima borbe za nacionalno oslobođenje od tuđinske vlasti. Manastir Moštanica bio je dugo vremena središnja tačka Srpskog ustanka u Krajini 1875. u kojem je učestvovao iguman manastira Kirilo Hadžić. Od mnogih krajiških svešteničkih loza proslavljenih u ustanku, najpoznatiji su bili Karanovići, Kovačevići i Hadžići. Za sve narodne ustanke iz Bosne i Hercegovine utvrđena je sličnost u vezi saradnje narodnih starješina i parohijskih sveštenika oko pokretanja buna, dok su vladike grčkog porijekla mahom držale tursku stranu. Sveštenik i publicista Milan Karanović pisao je početkom 20. vijeka sa punim pravom da je najveća zasluga pravoslavnog sveštenstva i crkve tokom turske i austrougarske uprave kasnije očuvanje srpske nacionalne svijesti, identiteta i kulture.
Došli smo do kraja još jedne emisije Riznica znanja. Želimo vam da u miru i blagostanju dočekate Vaskrs. Uz tradicionalni pozdrav Hristos Vaskrse, od vas se opraštaju Goran Predojević, Dejan Šušić, Nada Kolak, Božidarka Kuvalja-Bašić i Slavica Brkić.